Božie slovo budem čítať v Matúšovom evanjeliu 7. kapitole, 24. až 29. verš. Matúš 7, 24. A tak každý, kto počúva tieto moje slova a plní ich, bude sa podobať múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa lejak, prihnali sa vody, strhol sa výchor a oborili sa na ten dom, ale nezrútil sa, lebo mal základy na skale. No každý, kto počúva tieto moje slova a neplní ich, bude sa podobať na nerozumného muža, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa lejak, prihnali sa rieky, strhol sa výchor a oborili sa na ten dom a dom padol a jeho zrúcanina bola veľká. Keď Ježiš skončil túto reč, zástupy žasli nad jeho učením. Učil ich totiž ako taký, čo má moc, nie ako ich zákonníci. Dnešné slovo som nadpísal tou takou otázkou, ako počúvam Božie slovo. A na úvod by som chcel prečítať jedno svedectvo, taký príbeh, spomienku jedného evangelického českého farára, ktorý skončil svoje štúdia teológie, ale neišiel a nedostal sa hneď na faru, ale išiel do zamestnania. Keď som ukončil teologickú fakultu, pracoval som 2 roky ako žeriavník v továrni. Bola to výborná škola života, ktorá mi pomohla priblížiť sa obyčajným ľuďom, ale nebolo to vždy ľahké. Keď som raz zliezol z tej žeriavníckej budky a kráčal som halou okolo všetkých tých obrábacích strojov, zavolal na mňa jeden mladý sústružník. Tak čo, farár, hovoril k tebe Boh? Sú situácie, kedy teologické vzdelanie veľa nepomôže. Rozprávať sa s mužmi vo fabrike o zložitých dogmatických otázkach je zložité. Tak hovoril, či nehovoril? Nedal sa odbiť usmievavý robotník, ktorému som pred chvíľou so žeriavom pomáhal vkladať do sústruhu obrovskú hriadel. Niekedy áno, odpovedal som, až som sa zľakol, či si tým môžem byť taký istý. A čo ti povedal tvoj Boh? Vyzvedal sa môj spolupracovník. Tak napríklad mi povedal, rýchlo som premýšľal, ako mu stručne vysvetliť nevysvetliteľné, aby som nebol pyšný. Ale tomu nestačilo. Okamžite namietal, no to si predsa môžem povedať aj ja sám. Na to nepotrebujem žiadného Boha. Tým mi tak trošku prihral na smeč, lenže ty si to nepovieš. Sú veci, ktoré ti musia povedať iní ľudia. Ale on sa nedal. A ty ten hlas počuješ z neba? A hneď som mu to rýchle vyvrátil, žiadny hlas z neba. Väčšinou ti to povie nejaký človek a často ani nevie, že ti hovorí Božie slovo. Niekedy si to tiež musíš povedať aj sám. Ten muž mi nedal pokoj, bol zrejme rozhodnutý, že dnes pochopí túto otázku, ako Boh hovorí. Ale ako poznáš, že ti to hovorí Boh? Čo keby ti povedal, aby si išiel a niekoho zabil? Posluchol by si ho? A už som bol naozaj v pomykove, chvíľu som premýšľal a potom som povedal, to máš tak, ako keď niekoho nevidíš, ale poznáš jeho hlas. Ja Boha nevidím, ale poznám jeho hlas cez jeho slovo a viem, na čo mu záleží. Keď počujem niečo podobné, podobné odvážne a láskavé, potom viem, že ma Pán Boh chce k niečomu povzbudiť. Naopak, ak ma chce zastaviť, alebo naopak, zastaviť ma chce, ak chcem urobiť nejakú hlúposť. Ale istotu aj tak nemáš. Vyťahol na mňa muž svoj posledný tromf. Chvíľu som opäť premýšľal a potom som odpovedal, no však ja ani netvrdím, že mám istotu, ja iba verím, že ku mne Pán Boh niekedy hovorí. A ty zase veríš, že k tebe Pán Boh nehovorí, ale tiež istotu nemáš. A potom sme sa rozišli a obidvaja sme išli pracovať. Vďaka tomuto mužovi som si uvedomil, že mám byť odvážny, aby som povedal, že Pán Boh ku mne niekedy hovorí. Lebo keby to nebolo tak, nemohol by som sa postaviť na kazateľňu a ľudia by nesedeli v laviciach. Lenže Pán Boh ku mne hovorí, nie keď ja chcem, ale keď On chce. Nestačí niečo zapnúť, niečo urobiť, niečo otvoriť. Musíme očakávať na Božiu iniciatívu. Toľko citát z pera Jiřího Grubera, evangelického farára v Brne. Možno si uvedomujeme, že máme podobné pocity ako on, alebo možno si uvedomujeme, že keď Pán Boh k nám prehovorí a keď on hovorí, tak je to vlastne taký malý zázrak, že sa niečo udeje a Boh príde ku mne. A nikdy to nie je v mojej moci, aby som to ja ovplyvnil a aby som to nejak ja stiahol Boha sem, tak Pane, teraz tu budeš hovoriť. Ak čítame Bibliu a sledujeme ju pozorne, vieme, že sú obdobia, niekedy stáročia, kedy Pán Boh mlčal. A keď si kazateľ pripravuje kázeň, tak nikdy nemôžem dopredu vedieť, že Boh príde a že Boh prehovorí a možno prehovorí aj cez moje ústa. Vždy sa tu deje niečo zvláštne a je tu viacej faktorov, ktoré od toho závisia, pretože niekto príde na bohoslužbu plný nadšenia, plný radosti a tak, ako som čítal ten úvodný žalm, tak by chcel hovoriť, velebím ťa, Otče, že si toto všetko stvoril, toto všetko si dal, toto všetko patrí tebe. Niekto však prichádza na bohoslužby a je úplne na dne. Psychicky rozsypaný, totálna troska. Niekto práve prežil uzdravenie a dlho nebol v spoločenstve, možno bola to aj ťažká choroba, možno si musel prejsť aj cez obdobie chemoterapie alebo iných ťažkých liečebných procedúr a tak prichádzam do toho spoločenstva s nádejou a s radosťou, že budem počuť Boha, budem počuť Božie slovo. Ďalší prichádza ale taký, že no práve dnes ráno som sa pohádal so všetkými členmi mojej rodiny. Aj taký prichádzame na bohoslužby s rôznym nastavením a s rôznym pozadím, z rôzneho kontextu, z rôznych príbehov, našich príbehov, prichádzame sem na tieto bohoslužby. A napriek tomu sa môže stať, že Božie slovo k nám zaznieje, Pán Boh k nám prehovorí, počujeme živé slovo, ktoré nás pozdvihne a ktoré nás posunie niekde ďalej. Cítime, že to je slovo, ktoré je priam šité do našeho života. Odkiaľ to ten kazateľ vie? Odkiaľ to on má to poznanie? Sledoval ma nejakým spôsobom? A keď táto iskra preskočí, tak príde Božie požehnanie. Ale ako sa to stane, to vždy ostáva určitým tajomstvom. Tajomstvom, o ktoré prosíme, aby sa udialo. Aby Pán Boh vstúpil do našich životov, aby Pán Boh vstúpil do nášho spoločenstva, aby Pán Boh vstúpil a konal cez svoje slovo dnes. No ale tiež sa môže stať, že tá kázeň za veľa nestojí. Kazateľ nemal čas, nepripravil sa, možno odflákol prípravu. Možno je porucha na strane poslucháča, ktorý sa nevie sústrediť. Práve kvôli tým rôznym pozadiam, kontextom, z ktorých prichádzame, ale odchádzame potom preč a hovoríme, tak dnes mi to veľa nedalo. Dnes to bolo nejaké slabé. Myslím si, že v tom spoločenstve, v ktorom sme v cirkvi, že sa potrebujeme modliť jedni za druhých. Vy sa potrebujete modliť za kazateľa, ja sa potrebujem modliť za vás. A potrebujeme sa modliť jedni za druhých preto, aby Boh mohol sem prísť, aby Pán Boh mohol k nám hovoriť a aby sme boli pripravení na to, že to naše vnútro, naše srdce je otvorené, aby Božie slovo k nám zaznelo, pretože ho potrebujeme. Lenže, ako počúvame Božie slovo? Prečo ho počúvame? Čo Pán Boh tým, keď k nám prehovorí, chce dosiahnuť? To, aby sme si povedali, no tak dneska sa kazateľ dobre pripravil, dneska to bolo dobré, dnes to bolo cítiť, tam Božie požehnanie, Božia prítomnosť, Božia moc. Ale ideme ďalej do svojho života a to, čo sme robili predtým, robíme aj potom. To, čo sme prežívali predtým, prežívame aj potom. A nič sa nemení v našom živote? Pán Boh, keď prehovorí k nám, tak nás to nikde neposúva? Ostávame stále na tom jednom mieste? Ako načúvame na Božie slovo? Niečo o tom hovorí aj Pán Ježiš práve na konci tej jednej zo svojich kázní, ktoré mal známa kázeň na vrchu. A v tom texte, ktorý sme čítali, sme na záver sa dozvedeli, že tí, ktorí tam boli, tak žasli nad jeho učením. Dalo by sa to prekladať dokonca aj akože zdesili sa, alebo boli úplne celí bez seba, nad tým, čo hovoril Ježiš. Tá kázeň, Ježišova kázeň ich zaujala. Hovorila k ním, pretože bola úplne iná ako výklady zákonníkov, farizeov, kňazov, to, čo počúvali doteraz. Ježiš svojich poslucháčov neuisťoval o tom, čo už dávno vedeli. Nedával ľuďom zapravdu v ich zbožnej sebaistote ani v ich bezstarostnosti. Nesnažil sa ľudí vtesnať do nejakej škatulky, ale staval ich do zodpovednosti pred Pánom Bohom. Učil ich totiž ako taký, čo má moc. 29. verš z toho nášho čítaného textu. Ježiš ich nepresviečal argumentami. On žil to, čo hovoril, hovoril to, čo žil. Bolo na ňom vidieť tá moc, bolo na ňom vidieť tá Božia prítomnosť, bolo vidieť, že je plný Svätého Ducha. V tom bola tá jeho moc, tá autorita, tá prevaha, ktorú ľudia cítili z jeho života. Na jednej strane je pohodlné mať svoju vlastnú pravdu aj svojou vlastnou cestou, žiť si podľa toho, ako to vyjde, ako sa nám to hodí, ako to tak nejak bude. Ale na druhej strane opakovane zisťujeme, že nás to neuspokojuje. Ak sa točíme len sami okolo seba, ak sa točíme okolo svojej osy, ak sme na tej kruhovej križovatke a nevieme sa dostať odtiaľ smerom von. V tejto situácii nám Ježiš predkladá taký nový pohľad na život a pozýva nás na novú cestu, na tú jeho cestu. Chce, aby sme išli za ním. Chce, aby sme išli s ním každý deň. A v tom je vlastne to tajomstvo nášho niekedy možno úspešného života, keď spojíme svoj život s jeho životom. Keď kráčame a držíme sa jeho za jeho ruku, ak žijeme podľa jeho slov, ak žijeme podľa jeho princípov, ak budeme hľadať nie našu vôľu, nie to, čo my chceme, ale to, čo Boh chce, to, čo Boh pre nás pripravil. A Pán Ježiš toto rozvíja v tom podobenstve o dvoch mužoch, ktorí stavajú svoje domy. A tým sa vlastne dotýka našich životov a dotýka sa našej reality, lebo každý z nás niečo staviame. Niektorí možno stavajú aj tie fyzické domy, ale staviame ten náš život, duchovný život, ale nielen duchovný život, akýkoľvek život staviame, budujeme, investujeme do neho. Keď sa pozrieme na deti, na mladých ľudí a študujú, tak niekedy majú možno títo mladí ľudia a deti pocit, že na čo nám to je treba. Možno to ani nevyužijeme v svojom živote, ale neuvedomujú si, že pracujú na svojom základe tej svojej budúcnosti. Muž a žena, ktorí sa rozhodli pre spoločný život, tak začínajú budovať svoje manželstvo. Vykročili do nových, zaujímavých chvíľ aj vzťahov v svojom živote a tak budujú ten život svojej rodiny. Aktívni ľudia, vy, ktorí ste zamestnaní, či už je to oblasť IT, alebo obchodu, alebo nejakých služieb, alebo školstvo, alebo nejaké iné odvetvie, tak pracujete tiež na tej stavbe svojho života. A možno nielen vy, ale aj starí ľudia, ktorí už sú starí rodičia, pomáhajú svojim deťom, lebo majú vnúčata. A čo neurobíme pre vnúčata? Investujeme svoj čas, svoje chvíle, ponúkame skúsenosti. Chceme, aby naše deti, ale aj naše vnúčata sa mali dobre. Ale aj seniori tiež budujú a tiež pracujú a tiež stávajú ten svoj dom, alebo možno skôr by som mohli povedať, že už tak upratujú ten svoj dom, aby mohli sa pripraviť na to, že vstúpia do toho nového príbytku, ktorý Boh pripravil. Skrátka, každý z nás máme nejaký cieľ, máme nejaký smer, niekde ideme, niečo sa nám viac darí, niečo menej. Niekomu možno viac, niekomu možno menej, ale my si potrebujeme uvedomovať, že tak ako v tom osobnom živote staviame niečo, platí to aj o cirkvi. Aj cirkvi budujeme. Nemyslím teraz modlitebne, ktoré sme postavili, alebo ktoré sa stávajú zborové domy, ale skôr myslím na to duchovné budovanie, pretože poslanie cirkvi, aby sme viedli iných ľudí ku Kristovi. Aby sme odovzdávali evanjelium, to, čo sme prijali, aby sme odovzdávali druhým ľuďom. Duchovne budujeme aj v tom, že vedieme iných tej zodpovednosti k osobnému duchovnému rastu, k osobnej premene, k duchovnej obnove. To je niečo, na čom stále potrebujeme pracovať a uvedomovať si, že nikdy nie sme dostatočne zrelí a hotoví, ale potrebujeme stále aj umrtvovať niektoré tie naše vlastnosti a charakter, ktorý máme a potrebujeme tú vnútornú duchovnú premenu. Myslím, že je to veľká výzva pre nás a Pán Ježiš to ukazuje aj v tom podobenstve, v tom príbehu, pretože tam sa vlastne na záver objaví tá otázka, tak ako je to so mnou? Ako ja počúvam Božie slovo? Staviam dobre? Žijem múdro? Ježiš v tom príbehu dvoch staviteľov ukazuje, že je možné stavať dvojakým spôsobom. Obidvaja muži stavajú ten svoj dom, ako najlepšie vedia. Na prvý pohľad vyzerajú tí muži úplne rovnako. Obidvaja vedú kresťanský život, obidvaja vyznávajú svoju vieru, verejne ju vyznávajú. Ich spoločným znakom je, že počúvajú na Božie slovo. Obidvaja sú členmi viditeľnej cirkvi, patria do nejakého spoločenstva. Obidvaja chodia do zhromaždenia, počúvajú kázne, čítajú si Bibliu, nakupujú dobrú kresťanskú literatúru, ale jediné, čo sa líši od nich, v nich, v tých ich životoch, je ten základ. Základ, ktorý majú položený. Jeden ten svoj základ položil veľmi hlboko, položil ho na skale, druhý ten svoj základ položil len tak, na piesku. Pán Ježiš, keď hovorí o v tomto podobenstve, tak ukazuje, že to, čo sa nedá nahradiť ani vyznaním, ani slovami, je poslušnosť. To znamená, nielen mať poznanie, nielen niečo vyznávať, nielen niečo deklarovať, ale ísť ešte hlbšie do tej podstaty. A Pán Ježiš je tá skala, je tou pevnosťou, na ktorom môžeme stavať aj ten svoj život. A nejde o to, či o ňom sa rozprávame pekne, ľúbezne, či sú tie naše slova zdvorilé, pravoverné. Nejde o to, či to počúvame, študujeme, zvažujeme, či sa učíme dokonca Božie slovo na spameť, ale ide o to, že či konáme to, čo čítame. Či žijeme to, čo je napísané v písme. Či ten náš život je podložený slovami aj skutkami. Tá poslušnosť je strašne dôležitá. Tam sa vlastne ukazuje to, ako počúvame Božie slovo. Je to panstvo Krista v mojom živote to najdôležitejšie? Je pre mňa Ježiš nepostrádateľný? Môže byť odhalený ten môj základ? A čo sa stane, ak bude odhalený? Nejedna búrka v živote zjaví tú pravdu o našom základe. Práve keď príde kríza, nešťastie, choroba, nejaký nezdar, to prezradí o človeku, aký je a čím je. Ako to povedal Jan Calvin, pravá zbožnosť sa naplno nerozozná od napodobeniny, kým nepríde súženie. A keby sa predsa len stalo to, že tie búrky života úplne neodhalia ten náš základ, tak to urobí tá búrka posledného súdu. Tam totiž všetko, aj to, čo je tajné, vyjde najavo a bude odkryté. To, čo dnes človek tak úspešne skrýva pod maskou svojho kresťanstva, raz Pán Boh odhalí. A všetko vyjde najavo o mojom, o tvojom živote. A my si to potrebujeme dnes pripomenúť, že to, čo sme dostali od Boha, je len a len vďaka Božej milosti. Kto počuje slovo Evanjelia, kto ho prijíma, ten sa stáva novým človekom vďaka milosti Pána Ježiša Krista. A vďaka milosti začína nový život. S Božou pomocou môžeme stavať, budovať svoj život. A stavať z Božej milosti znamená aj to, že staváme na tom, že nám Pán Boh odpustil naše hriechy a že nám všetko odpustil. Všetky naše previnenia, minulé, prítomné a dokonca zomrel aj za tie, ktoré ešte len urobíme. Jeho milosť je taká bezhraničná. Jeho láska je takáto úžasná. A preto si človek uvedomuje, že Pán Boh nám odpustil, aj my sme tí, ktorí máme odpúšťať druhým. Nemôžeme zadržať ich previnenia, ich hriech, lebo ak im neodpustíme, ako Božie slovo hovorí, ani nám nebude odpustené. A keď hovoríme o tom našom živote a o tom našom konaní, tak počuť a plniť, teda počuť slovo a žiť podľa neho, plniť ho, znamená milovať. Milovať Boha, milovať bratov, milovať tento svet, milovať prostredie, v ktorom sme, a svoju lásku dokazovať aj svojim životom, aj svojimi skutkami. Ale ak pozeráme na ten príbeh Pána Ježiša, tak je možné to robiť aj inak. Počuť a neplniť. Počuť a nezobrať to vážne. Nedbať na Božie rady, nedbať na Božie slovo, ale zároveň si musíme byť vedomí aj dôsledkov, ktoré takýto stav môže priniesť. A Pán Ježiš vlastne v tom podobenstve hovorí, že tak si vyber, ktorú cestu chceš použiť, po ktorej ceste chceš kráčať. Je to cesta tvojho rozhodnutia, či pôjdeš po širokej, alebo pôjdeš po úzkej. Či budeš stavať múdro a začneš tým pevným základom, alebo to zoberieme len tak ľahkomyselne. Od Ježiša počujeme veľmi jasne, že je len jedna cesta. Je len jeden spôsob života, ktorý vedie k plnosti a radosti v Bohu. Je teda na nás, ako sa rozhodneme, je teda na nás, ako vyhodnocujeme náš život. Keď sme na konci roku, to znamená prehodnocujeme rok 2017 a s nádejou sa pozeráme do roku 2018 a tak sa možno aj pýtame, hovoril Pán Boh ku mne v tom roku predchádzajúcom? Počul som Božie slovo? A aké ovocie to prinieslo? A keď Pán Boh bude hovoriť, čo urobíš s tým jeho pozvaním, čo urobíš, keď on ti dá možnosť ďalšieho výberu? To sú otázky, ktoré si chceme nielen klásť, ale na ktoré chceme hľadať odpovede, v Božom slove a verím, že Pán Boh nám tú odpoveď každému jednému prinesie a my budeme vedieť, že je to Jeho slovo, je to Jeho vedenie, ktoré prichádza aj do nášho života. V tom nech nám je Pán Boh milostivý, nech je milosrdný k nám a nech nám dáva svoje požehnanie. Amen.